Fiscală mare reprezentată de datoriile externe. În următorii câțiva ani se configurează un nou vârf de plată la obligațiuni externe comerciale pe termen mediu și scurt, cărora va fi greu să le faci față fără finanțări suplimentare de la creditorii externi. Însă, notează FMI-ul, înainte de implementarea unor reforme de piață, finanțarea externă pentru Moldova nu va fi reluată. E nevoie de o schimbare clară în politicile economice promovate de guvern pentru a confirma angajamentele față de comunitatea internațională înainte de a fi inițiate negocieri privind un nou acord cu FMI-ul, se arată în comunicat. Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă creșterea bruscă a volumului de credite oferite de către băncile comerciale, ceea ce poate afecta, în opinia FMI-ului, calitatea portofoliului de credite. Având în vedere posibilele puncte vulnerabile ale sistemului bancar, băncii naționale îi se recomandă să rămână vigilentă în estimarea riscurilor în sectorul bancar. Raportul FMI a fost făcut public la solicitarea guvernului moldovean, care în acest mod speră să obțină o mai mare transparență în relațiile cu fondul, însă deocamdată niciun oficial din guvern nu a comentat documentul. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Este ora 21 și 31 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Cum s-ar putea implica cetățenii moldoveni în dezbaterea asupra reducerii sărăciei? Îngrijorări legate de calendarul aderării României la Uniunea Europeană, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Guvernul Republicii Moldova a anunțat astăzi o premieră. O strategie de dezvoltare, e vorba de strategia pentru creșterea economică și reducerea sărăciei, ar urma să fie dezbătută pentru prima dată într-un larg proces public, cum s-a exprimat ministrul adjunct al economiei, Vyacheslav Afanasiev. Prin ce mecanisme ar urma să ajungă la guvernanți sugestiile moldovenilor de rând în privința reducerii sărăciei, vom afla din relatarea Ilonei Spătaru.
Cetățenii moldoveni ar urma să participe la elaborarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, pe scurt SCERS, în trei etape. Acestea includ 81 de seminare, mese rotunde, discuții și sondaje de opinie. Rețeaua ONG-urilor active în domeniul social a fost selectată pentru a realiza activități cu autoritățile locale și publicul asociat în diverse organizații și partide. Vor fi identificate cele mai mari probleme pe care le are populația și modalități de soluționare a acestora. Centrul Civis va organiza activități pentru publicul neasociat în organizații, pentru oamenii simpli de la orașe și sate. Vor fi realizate sondaje și interviuri. Oamenii vor spune care sunt greutățile cu care se confruntă și ce trebuie făcut pentru a depăși criza. La etapa a treia, informațiile selectate în primele două vor ajunge pe masa autorilor SCERS și organizațiilor internaționale donatoare, care, în baza acestui document, urmează să-și formuleze programele de dezvoltare în Republica Moldova pentru următorii ani. Iată ce a declarat la o conferință de presă managerul Unității de Implementare a Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei, Igor Grosu.
Un element important a acestui proces de definitivare a strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei este, considerăm noi, participarea publicului la discutare, la dezbaterile publice. Este un exercițiu, zicem noi, în premieră, deși am mai avut exemple de felul ăsta când publicul era invitat la un asemenea dialog. Este pentru prima dată când acest dialog este inițiat în cadrul procesului de definitivare a unui document cum este strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, care are un cadru temporar de 3 ani și va stabili prioritățile de dezvoltare a țării noastre pe perioada următoare.
Oamenii nu prea cred că părerile lor pot avea impact asupra deciziilor puterii. Cel puțin așa ne-au spus majoritatea persoanelor cu care am vorbit azi în stradă.
Cum credeți, în Republica Moldova, oamenii simpli pot influența reformele?
Nu.
De ce?
În primul rând, puțin știu din legi.
Conducerea nu-i ascultă?
De-i ascult, de-i nu îndeplinesc nimic.
Ce crezi?
Eu las eu.
Cum credeți, la noi în țară, oamenii simpli pot influența reformele?
Eu cred că da, dacă vom fi toți uniți. Așa, dacă unul trage într-o parte, altul trage în altă parte, noi unire, bineînțeles că n-ar să fie nimic.
Cred că nu chiar în mare măsură.
De ce?
Pentru că pasivi, ca tare, oameni simpli.
Dar autoritățile considerați că îi ascultă?
Nu prea.
Conducerea trebuie să facă pe dorința oamenilor, că oamenii vor tot ceva mai bun, mai nou, mai...
Dar cum se întâmplă?
Se întâmplă că nu toți fac pe dorința oamenilor.
Așa mă gândesc că nu prea ascultă. Că de multe ori sunt demonstrații și așa propune, așa și așa lucrează și tot merge pe vechea.
Cum credeți? În Republica Moldova oamenii simpli pot influența cumva reformele?
Cred că nu.
De ce?
Pentru că sunt dezorientați și amăjiți. Nu au informații adecvate, din potriva, au informații care este absolut eronată. Iată motivul.
Dar autoritățile, considerați că ascultă lumea atunci când inițiază reforme?
Nici într-un caz. Categoric nici într-un caz.
Strategia de creștere economică și reducerea sărăciei a început să fie elaborată în anul 1999, ca rezultat al unor înțelegeri la care a ajuns guvernul moldovean și organizațiile financiare internaționale. Banca Mondială oferă $414,000 pentru realizarea acestui document. Până în prezent, pentru salariile responsabililor de la guvern și reprezentanților societății civile care participă la elaborarea CERS, s-au cheltuit $40,000. Donatorii externi nu au rămas însă mulțumiți de proiectele de lucru ale documentului oferite de aceștia. Varianta finală a strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei urmează să fie definitivată în luna iunie, de această dată cu participarea activă a populației. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Să ascultăm în continuare și punctul de vedere al unui analist de la Chișinău despre documentul pe care, cum ați auzit, guvernul s-a angajat să-l discute cu publicul larg, strategia de creștere economică și reducere a sărăciei. Reamintindu-vă că opiniile exprimate la ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere, vă propun să-l ascultăm pe Valeriu Prohnitski.
După câteva tentative eșuate, proiectul strategiei pentru creștere economică și reducerea sărăciei a fost finalizat în noiembrie 2003 și acum se află la etapa discuțiilor publice. Ultima versiune a documentului este calitativ mai bună decât precedentele, fiind superioară și în comparație cu alte documente similare elaborate în Moldova pe parcursul perioadei de tranziție. Există însă și importante neajunsuri. Unele dintre ele ar putea fi înlăturate dacă discuția publică va fi un veritabil proces transparent. Există însă și neajunsuri congenitale, care probabil nu vor putea fi remediate nici prin participarea societății civile. Cel mai grav este, se pare, lipsa de înțelegere la nivelul guvernării a faptului că strategia ar trebui să fie nu un document strategic compilat la insistența finanțatorilor externi. Strategia ar trebui să însemne, în primul rând, punerea în aplicare efectivă a unui mod de gândire de natură strategică. Un atare activ instituțional ar deriva din esența sistemului de administrare și dintr-o pregătire profesională adecvată a funcționarilor publici. În absența acestuia, CERS riscă să rămână aruncată pe polițele din ministere sau să fie utilizată în scopuri electorale, fără a fi pusă în aplicare spre binele întregii societăți. Se face remarcabil faptul că importanți actori sociali și politici nu sunt incluși nici în categoria grupurilor interesate de realizarea obiectivelor strategice, nici în procesul de discutare și negociere. De exemplu, sindicatele, care întrunesc câteva sute de mii de membri, nu figurează printre grupurile interesate de realizare, care sunt nevoiașii, întreprinzătorii și administrația publică. Este ciudat și faptul că nici forțele politice aflate în opoziție față de guvernare nu au fost incluse în procesul de elaborare și discutare. Dacă în 2005 se va produce o schimbare radicală a configurației politice a guvernării, continuitatea strategiei nu va putea fi asigurată decât în cazul când opoziția este implicată efectiv în elaborare și în discuție. Chiar în partea introductivă a strategiei există prea multe afirmații de natură mai degrabă să polarizeze societatea decât să o consolideze. Se afirmă că, citez, eșecul Moldovei de a realiza obiective sociale-economice majore pe parcursul perioadei de tranziție s-a datorat lipsei la clasa politică moldovenească din anii 90 a unei viziuni cuprinzătoare și coerente asupra viitorului țării, am încheiat citatul. Chiar dacă parțial adevărate, asemenea afirmații nu vor contribui la implementarea mai bună a strategiei, cu atât mai mult că majoritatea actorilor politici prezenți azi pe arena politică puteau fi regăsiți și în clasa politică din anii 90, iar partidul care azi este la guvernare s-a aflat o perioadă de timp în opoziție și cu voie sau fără voie a contribuit la eșec. Câteva realizări recente vin să confirme și faptul că fără o puternică voință politică, strategia nu va putea fi implementată. Se menționează astfel că pentru realizarea obiectivului de reformă a sistemului de administrație publică vor fi întreprinse un set de măsuri și acțiuni pentru descentralizarea și consolidarea administrației publice locale. Dar se știe că din 2001 administrația publică locală este expusă unui proces opus de recentralizare și nu credem că tendința va fi ranversată în această etapă preelectorală. Există și alte contradicții vizibile între declarații și realități. Astfel, în scopul sporirii eficienței sistemului fiscal, începând cu anul 2004, urma să fie stabilită cota standard a taxei pe valoare adăugată pentru producția din fitotehnie și zootehnie. Se știe însă că din proiectul de buget pentru 2004, înaintat Parlamentului spre aprobare, s-a renunțat din considerente de politice la nivelarea cotelor TVA. Există astfel un risc semnificativ că implementarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei să fie compromisă, așa cum s-a întâmplat și cu alte documente similare. Acest risc va putea fi contracarat numai printr-o realiere a tuturor forțelor politice în jurul obiectivelor strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei și prin asumarea unei responsabilități politice de către guvernare. Este important ca ultima să se plaseze pe poziții care i-ar permite să fie receptivă la propunerile venite pe marginea strategiei, chiar dacă multe dintre ele nu vor fi comode din punct de vedere politic. Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Goteșan.
George Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Un radio care a făcut tradiție din adevăr.
În autonomia găgăuză, mii de copii nu merg în aceste zile la grădiniță, pentru că sălile nu sunt încălzite. Iar acest lucru se repete în unele localități în fiecare iarnă și asta de câțiva ani buni. Relatează de la Comrat Maia Grigore.
18 grădinițe de copii din cele 58 care există pe teritoriul autonomiei Găgăuzie nu funcționează din cauza că nu sunt încălzite. Potrivit datelor de la Direcția de Învățământ a Autonomiei Găgăuzie, 10 grădinițe au fost închise în timpul iernii în raionul Comrat, 6 în raionul Ceadărlunga și 2 în raionul Vulcănești. 3600 de copii din cei 9000 din autonomia găgăuză, în vârstă de la 3 până la 7 ani, timp de 6 luni, sunt astfel lipsiți de instruire și educație, a declarat postului nostru de radio directorul adjunct al Direcției de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, Fiodor Gaidargin. Potrivit lui, majoritatea grădinițelor de copii care sunt închise în prezent sunt în localitățile rurale. El a spus că în satul Chirsova nu funcționează 2 grădinițe de copii, fiindcă până în prezent mini-centralele electrice nu au fost conectate la rețeaua de gaze naturale din lipsă de bani. Potrivit lui Fiodor Gaidargi, pentru gazificarea unei grădinițe de copii e nevoie de 125.000 de lei, iar bugetul autonomiei nu dispune de mijloace suplimentare. El a spus că deja de 5 ani nu funcționează grădinița din satul Congașic, unde sunt 280 de copii de vârstă preșcolară. Potrivit lui Fiodor Gaidargi, părinții sunt nevoiți să-și aducă copiii la grădinițele din Comrat, parcurgând zilnic 10 de kilometri. Pe de altă parte, în unele grădinițe, problema încălzirii a fost soluționată. De exemplu, cele 5 grădinițe din satul Congas, cea mai mare localitate din autonomia găgăuze, au fost dotate cu sisteme de încălzire cu gaze naturale. Potrivit lui Ivan Cârcișcov, în satele Svetloie, Abdarma și Dezghinja au fost construite sobe. El a menționat că în timpul verii numărul copiilor care frecventează grădinițele de copii este de 2 ori mai mare decât în timpul iernii. Ivan Cărcișcov a spus că în unele localități, chiar și copiii de vârstă preșcolară nu sunt pregătiți pentru noul an școlar. Locuitoarea satului Chirsova, Ecaterina Manita, ne-a spus că are un copil de 2 ani.
Детские учреждения, их селе H2, не функционируют в зимний период.
Cele două grădinițe de copii din sat nu funcționează iarna. Îmi este foarte greu, fiindcă serviciul meu este la Comrat, iar copilul în fiecare zi sunt nevoită să-l duc la bunici. Doresc foarte mult ca copilul meu să se ducă la grădinițe, iar eu să fiu liniștită la serviciu. Într-un sat cu un număr de 8.000 de locuitori, chiar nu pot fi găsiți bani pentru a deschide o grădiniță în timpul iernii.
Ведь в селе очень много детей дошкольного возраста, родители которых работают.
Șefa grădiniței din satul Chisilia Ruse, Elena Gărgălâc, ne-a spus că toți copiii care ar trebui să frecventeze grădinița se află acasă în timpul iernii. Majoritatea din ei sunt lăsați în grija bunicilor, iar părinții sunt plecați la muncă la negru peste hotare. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul de Externe al Rusiei și-a reafirmat optimismul în legătură cu soluționarea conflictului transnistrean. Într-un interviu acordat presei de la Moscova, viceministrul de Externe Vyacheslav Trubnikov a spus că actuala pauză din procesul de negocieri este firească și că ar putea aduce idei noi în discuțiile dintre protagoniștii efortului de soluționare a conflictului. Trubnikov a subliniat importanța faptului că Chișinăul și Tiraspolul au reușit să ajungă la un compromis asupra viitorului caracter federal al statului moldovenesc, reflectat și în viitoarea nouă Constituție. Ideea federalizării este cuprinsă și într-un amplu interviu acordat presei de la Chișinău de președintele Vladimir Voronin. Un interviu a apărut mai întâi la sfârșitul săptămânii în ziarul de limbă rusă Trud și preluat astăzi de presa guvernamentală în limba română. Federalizarea țării figurează în continuare printre principalele propuneri ale Chișinăului. Este necesar să fie create condiții în care poporului Moldovei să-i fie avantajos să trăiască într-o țară integrată, a spus președintele Voronin, citat de presa de la Chișinău. Alte articole și editoriale interesante în obișnuita sinteză alcătuită ca de obicei de Iulian Ciocan.
În Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru constată că, citez, opoziția mai trăiește șocul anului 2001 și pare să nu observe că ne aflăm deja în 2004, continuând să tot discute despre necesitatea solidarizării. Bineînțeles, solidarizarea e necesară întotdeauna, scrie Nicolae Negru, dar situația s-a schimbat radical și dacă rămânem doar la solidarizare, anul 2001 se va repeta. Solidarizarea nu e totul, nu e nici măcar o jumătate de succes. În afară de solidarizare și poate chiar înainte de solidarizare, opoziția mai are a rezolva trei mari probleme. Care va fi mesajul către alegători în condițiile în care comuniștii au preluat practic toate lozincile opoziției, inclusiv integrarea europeană? Cum îi va convinge pe alegător că democrații de azi nu sunt aceiași cu democrații de până la 2001, care s-au certat între ei? Cum își va transmite mesajul către alegător în lipsa accesului la radio și televiziune? După ieșirea Partidului Social Democrat din componența Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova, ideea unui singur bloc electoral de opoziție rămâne practic fără șanse, constată Nicolae Negru. Intenția noilor lideri ai acestui partid de a merge de sine stătător în alegerile parlamentare ne spune că după al treilea călcat pe greblă va urma al patrulea. Lipsa accesului la radio și TV e o problemă care nu se rezolvă nici cu ajutorul banilor, deoarece mass media se teme să ia bani de la opoziție, scrie Nicolae Negru. Deocamdată nu rămâne decât o soluție, să se bată la ușa fiecărui alegător. Deocamdată lucrul acesta îl fac doar comuniștii, constată ziaristul de la Jurnal de Chișinău. În Flux, publicistul Petru Bogatu scrie că experiența ultimelor ani îl face să creadă că opoziția moderată înclină adesea să pactizeze cu Partidul Comunist. Se știe că și Alianța Moldova Noastră și Partidul Democrat și Uniunea Centristă și Partidul Social Liberal au creat după alegerile locale alianțe postelectorale cu actuale guvernanți pentru a accede astfel în organele administrației publice, consideră Bogatu. Alianța Moldova Noastră Bunăoară, citez, a bătut mâna cu comuniștii la Chișinău, Serafim Orechean propunându-i pe reprezentanții PCRM, Ala Mironic și Alexander Banicov, în funcțiile de viceprimari. În ceea ce privește Partidul Democrat și Uniunea Centristă, aceste formațiuni s-au aliat cu PCRM în toate unitățile teritoriale administrative de nivelul 2, unde au câștigat mandate de consilieri, scrie Bogatu. Cu toate că la ultimele ședințe ale Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției s-a propus în repetate rânduri ca formațiunile centriste să-și retragă sprijinul pe care l-au acordat Partidului de Guvernământ în teritoriu, acestea nu se grăbesc să se distanțeze de comuniști. Este o poziție ciudată care nu are cum să nu dea de bănuit, scrie Bogatu. Oare, citez, nu cumva unii democrați refuză un bloc unic al întregii opoziții deoarece speră să ajungă după alegerile parlamentare în funcție înalte cu ajutorul comuniștilor? Se pare că după ieșoarea memorandumului COSAC, Moscova nu mai pariază pe Voronin. Iată de ce rușii ar putea să prefere în vârful piramidei de la Chișinău un hibrid politic, format pe de o parte de niște democrați moderați și pe de altă parte de un fragment al actualului partid de guvernământ. Poate tocmai de aceea unii lideri centriști fac acum un joc dublu, pariind și pe ruși și pe occidentali, presupune ziaristul de la Flux. Anume acest fapt, după toate probabilitățile, îi împiedică să se alieze cu dreapta. Dacă lucrurile într-adevăr stau așa, ar putea să pară că la mijloc e o tactică ingenioasă. Mizând concomitent pe două cărți, centriștii au la prima vedere toate șansele să se precopsească cel puțin cu una. E un calcul care cândva a fost poate corect, acum însă este greșit. Astăzi clasa politică din Moldova se va vedea selită să-și cristalizeze poziția, să aleagă din două una, ori oferta occidentală, ori cea răsăriteană conchide bogatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Să mai spunem, Iulian, că în interviul acordat publicației Trud, reluat apoi de Moldova Suverană, președintele Vladimir Voronin a confirmat faptul că reorientarea politicii externe a Chișinăului spre Uniunea Europeană a avut o anumită legătură și cu accelerarea integrării unor țări din CSI altele decât Moldova. Până anul trecut, a spus președintele Voronin, n-am făcut declarații oficiale privind caracterul univoc al priorităților noastre. Însă, analiza evenimentelor de la începutul anului 2003 a determinat opțiunea noastră strategică, integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Această opțiune a fost determinată și de faptul că patru din cele mai puternice state CSI, Ucraina, Belarus, Rusia și Kazahstan, și-au ales un model alternativ de integrare, în cadrul căruia Moldova, ca membră a Organizației Mondiale a Comerțului, nici virtual nu-și poate avea loc, a declarat președintele Voronin, citat de Trud și apoi de Moldova Suverană. Reprezentanții mai multor partide politice din România, inclusiv din opoziția română, au hotărât să facă lobby la Bruxelles împotriva propunerii unui europarlamentar privind suspendarea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană. Deputatul Arie Ostlander a prezentat Parlamentului European mai multe obiecții față de lentoarea reformelor românești, mai ales în domeniul justiției, față de menținerea corupției și așa mai departe. Iar îngrijorarea lui a fost împărtășită și de raportorul pentru România din Parlamentul European, baroneasa Emma Nicholson. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, care sunt obiecțiile deputatului Ostlander cuprinse într-un amendament la un viitor raport despre România și mai ales care este probabilitatea ca Uniunea Europeană să suspende într-adevăr negocierile de aderare cu Bucureștiul.
De la bun început aș sublinia acest lucru, că amendamentul îi aparține unui parlamentar. E vorba încă o dată de Arie Ostlander, creștin-democrat olandez. În comisie sunt 120 de membri în acest comitet, care de fapt se numește Comitet, Comitetul pentru Afacerile Externe din Parlamentul European. Cei 120 de membri vor trebui peste circa două săptămâni să voteze această serie de amendamente, care sunt votate la majoritate simplă. Ceea ce înseamnă că dacă din 120 sunt prezenți, să spunem, 30, dacă 16 din cei 30 votează pentru un amendament, acesta este aprobat. După aceea, raportul amendat, raportul baronesei Nicholson, merge în ședința plenară a Parlamentului European, unde iarăși se supune la un vot și acolo cei 626 de membri ai Parlamentului European vor trebui să aprobe raportul în forma sa amendată. După care, chiar în cazul în care raportul este aprobat cu această recomandare a suspendării negocierilor cu România, asta nu înseamnă că negocierile vor fi suspendate, pentru că decizia finală o iau în cele din urmă capitalele țărilor Uniunii și nu Parlamentul. Capitalele și Comisia Europeană, care se numește în mod eronat Executivul European. Însă Parlamentul nu poate decât să facă o recomandare. Decizia finală este politică și va fi luată de guvernele Uniunii.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Să mai spunem că, aflat într-o vizită la București, premierul Belgiei Guy Verhofstadt a declarat că România se află pe calea cea bună în procesul de integrare europeană și nu există niciun motiv viabil pentru ca negocierile de aderare să fie suspendate. Parlamentul Ucrainei a dezbătut astăzi o controversată propunere a președintelui Kuchma, care sugera că, începând din 2006, șeful statului să nu mai fie ales prin vot direct, ci de către membrii legislativului. Mulți vedeau în spatele acestei inițiative o încercare a veteranului Kuchma de a-și păstra un fel de influență pe scena politică și după ce nu va mai candida la președinție. Mai multe despre votul de astăzi de la Kiev, de la Oana Serafim.
Președintele Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Litvin, a anunțat rezultatul. Moțiunea a fost aprobată cu 304 voturi. În baza actualei Constituții, președintele este ales prin vot popular, iar astfel propunerea sprijinitorilor președintelui Leonid Kuchma a fost exclusă. Argumentele celor care au susținut-o au fost că astfel Ucraina ar putea să se alinieze democrațiilor occidentale, întărind puterea parlamentului și diminuând-o pe cea a președintelui. Un argument considerat de opoziție un tertip menit să slăbească puterea succesorului lui Leonid Kuchma. Victor Iușcenko, președintele Partidului de Opoziție Ucraina Noastră, considerat favoritul în alegerile prezidențiale din luna octombrie, a declarat. Problema cheie este că dacă nu respectăm cu sfințenie Constituția și regulamentele parlamentare, vom obține un haos. Astăzi a fost demonstrată existența acestui haos, aparent cu bune intenții, aparent pentru a corecta anumite prostii, cel puțin o parte a prostiilor care sunt în funcțiune, dar credeți-mă, dacă începem să facem Constituția cu metodele pe care le-am văzut astăzi, acest drum este periculos și ne va duce la confruntări civile. Rolul pe care l-a jucat în această tentativă de modificare a Constituției președintele Leonid Kuchma nu este limpede. Anul trecut, în luna octombrie, Kuchma declara că nu agrează modificarea legii electorale. Vreau să subliniez încă o dată. Sunt pentru alegerea directă a președintelui. În opinia mea, alegerile vor trebui plănuite pentru 2004. Nu mă interpretați greșit. Mai spun o dată, nu mă pregătesc pentru nimic. Nici să mai fiu președinte pentru încă un mandat și nici să fac alte jocuri, spunea anul trecut președintele Kuchma. Ceea ce este limpede este că presiunea externă și internă pentru a nu se accepta acest amendament a fost foarte mare. Uniunea Europeană, Consiliul Europei, opoziția au reacționat prompt, exprimându-și îngrijorările pentru evoluția reformei democratice în Ucraina. Președintele Partidului Socialist, Oleksandr Moroz, a sintetizat astfel dezbaterile și votul de astăzi din Parlamentul de la Kiev.
Sunt convins că Parlamentul a luat decizia pe care trebuia să o ia.
De ce? În primul rând, pentru că astfel s-a dat un răspuns la o problemă care îi frământă pe mulți. Va participa electoratul la alegerile prezidențiale sau Parlamentul va alege președintele? Astăzi ne-am lămurit. Parlamentul nu va participa la alegerea președintelui, adică nu îl va alege pe șeful statului. Asta va fi treaba electoratului. Și această chestiune nu mai este o propunere pentru modificarea Constituției, a declarat președintele Partidului Socialist.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. La Chișinău, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis să suspende licențele de emisie ale postului de radio Antena C și studioului de televiziune EuroTV, ambele din capitală și ambele instituții de presă municipale. Mai mulți ziariști de la săptămânarul Accente și-au anunțat astăzi demisia, invocând faptul că publicația lor ar face în ultima vreme jocul puterii politice de la Chișinău. Noul președinte al companiei Teleradio Moldova a prezentat astăzi un proiect al noului statut al companiei. Pentru a treia oară, numai o săptămână, opoziția creștin-democrată de la Chișinău a propus astăzi altor forțe politice necomuniste să se unească în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor. În actualitatea internațională, în Statele Unite, liderul majorității senatoriale de la Washington, Bill Frist, a declarat că testele au confirmat că pudra albă, descoperită astăzi în biroul său, este substanța otrăvitoare ricin. Incidentul a dus la închiderea temporară a Senatului și la măsuri de verificare atentă a corespondenței Congresului american. Parlamentarii ucrainieni au votat astăzi împotriva controversatei propunerea președintelui Leonid Kuchma pentru alegerea președintelui de către Parlament începând din 2006. Și de la Teheran se anunță că oficialitățile iraniene au interzis studenților să organizeze manifestații de protest împotriva împiedicării unor candidați reformatori să participe la alegeri și au avertizat 8 ziare de orientare reformatoare în legătură cu felul în care relatează despre criza politică actuală. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldova.